Prado muzejs ir Spānijas Nacionālais mākslas muzejs, kas atrodas Spānijas galvaspilsētā Madridē. Tajā glabājas viena no Eiropas lielākajām mākslas darbu kolekcijām, kurā ir darbi no 12. Gadsimta līdz 20. Gadsimta sākumam. Rīgā būs skatāma 50 darbu izlase, ko gleznojuši tādi lielmeistari kā Velaskes, Goya, El Greco, Ticiāns, Rubens, Boss, Rembrandts un citi. Priudabas izstādi veidos gleznu lielformātu reprodukcijas to oriģinālajā izmērā, un izstāde esplanādē būs skatāma līdz augusta vidum.